Pagājušā gada aprīlī, 3 mēnešus pirms pilnvaru termiņa beigām, valsts aktīvas sabiedrības Latvijas dzelzceļa prezidents Uģis Magonis tika pārvēlēts amatā uz vēl 3 gadiem. Viņa apstiprināšanu tolaik komentēja satiksmes ministrs Andrijs Matīs no vienotības, kurš šoreiz arī bija pirmais, kas paziņoja par Magoņa atlaišanu.
Tas, kas ir zināms ministrējai, kad vakardien Magoņa kungs tika aizturēts, vakardien arī tika veikta kratīšana Magoņa kunga darba kabinetā, un, acīm redzot, ir izvirzīts kaut kādas apsūdzības vai krimināla procesa pret Magoņa kungu. Nu, tā kā viņš nevar pildīt savus dienas pienākumus, tad šodien akcionāru sapulcē tiek lēmts par Magoņa kunga atstādināšanu no valdes priekšsēdētāja amata. Un, protams, no ministrijas puses mēs darīsim visu, lai sadarbotos ar izmeklēšanas iestādēm, lai palīdzētu noskaidrot patiesību. Un, diemžēl, sīkākas informācijas mūsu rīcībā nav. Ne par iemesliem, ne par citiem jautājumiem, kas saistīti ar šo lietu.
Šobrīd korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas atturs sniegt jebkādu komentāru.
Tik lakoniska pagaidām ir arī biroja pārstāve Laura Dūša. Arī satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Džineta Innuse pēc akcionāru sapulces atbildēs bija rezervēta.
Saistībā jau ar izskanējušo informāciju, burtiski dažas minūtes atpakaļ, satiksmes ministrija kā Latvijas dzelzceļš akcionārs ir pieņēmis lēmumu par Uģa Magoņa atcelšanu no valsts priekšsēdētāja amata. Viņš šobrīd nevar pildīt savus pienākumus un viņš ir atcelts no amata. Tas, ko es esmu šobrīd pilnvarot paziņot. Un par valsts priekšsēdētāja amata pienākumu izpildītāju mēs esam iecēluši Aivaru Strakšas valdes locekli. Aivars Strakšs ļoti ilgstoši pildīt šos pienākumus, valdes locekļu pienākumus, un nav nekāda pamata uzskatīt, ka viņš to nevarētu pildīt arī valdes priekšsēdētāja pienākumus.
Daļdomas ir tikai par to Uģa Magoņa atbildībām, nevis par visas pārējām.
Valdes turpina strādāt un nekādu pretenziju pret valdes darbu nevienam nav.
Innus arī apgalvo, ka knaba aktivitātes ministrijai bijušas pārsteigums.
Jā, mēs zināmā mērā esam visis drusciņi no līdzsvara. Tas ir pārsteigums, ļoti nepatīkams, bet tas neietekmēs ikdienas darbu. Valde ir lemtiesīga, valde strādā 3 cilvēku sastāvā, līdz ar to valdes normāls un uzņēmuma normāls darbs nav traucēts un nekādu ietekmi uz uzņēmu ikdienu tam nevajadzētu atstāt.
Aivars Strakšas līdz šim bija Latvijas dzelzceļa viceprezidents finanšu jautājumos un valdē kopā ar Magoni strādājis kopš 2005. gada. Aizdomu par iespējamām nelikumībām kolēģa darbā viņam neesot bijis, noprotams no Strakšas teiktā.
Nu, šeit jau, ko tur uzdot jautājumus, jautājums ir viens. Uzņēmumam jāturpina darbs, mēs strādājam piekdienās, sestdienās, naktīs un svētdienās. Līdz ar to mans pienākums ir nodrošināt darbu.
Un vai jums pašam bija pārsteigums?
Nu, un kā jūs domājat, tāda gadījuma vienmēr ir pārsteigums, tad, nu, jautājums ir tukšs pēc būtības. Protams, ka tas ir pārsteigums.
Pārsteigums, ka vispār vai pārsteigums, ka tik vēlu tas ir noticis?
Es neatbildēšu šo jautājumu.
Jāpiebilst, ka Magonis jau agrāk bija nonācis knaba redzeslokā. 2012. gada februārī knaba vērtē viņa iespējamo atrašanos interešu konfliktā saistībā ar CILDZ kargo noslēgto līgumu. Portāla pietiekuma rīcībā esošā informācija tolēk liecināja, ka Magoņa civilsievas vadītāja firmai ProLogistics Services izdevies noslēgt izdevīgu līgumu ar šo Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmumu. Magonis toreiz uzsvēra, ka jau vismaz gadu ar savu civilsievu Helēnu Bibiku kopā vairs nedzīvojot. Līdz ar to arī kopīga budžeta viņiem neesot. Vēl agrāk 2010. gada oktobrī pietiekums ziņoja, ka knaba iesācis padziļinātu izpēti par Magoņa darījumiem, kas bija radījuši aizdomas par iespējumu nelegāli iegūtu līdzekļu atmazgāšanu. Pēc Magoņa teiktā knaba pārbauda beigusies, neko nelikumīgu neatklājot. Pēdējā laikā skaļākais ar Magoņa saistītais skandāls bija Krievijas valsts dzelzceļa kompānijas vadītāja Vladimira Jakuņina viesošanās viņa 50. jubilejas vērienīgajās svinībās Rundāles pilī. Jakuņins ir iekļauts ASV melnajā sarakstā. Savukārt Eiropas Savienības sankcijas pret viņu tomēr nevērsā, aktīva Latvijas lobija dēļ, ko šomēnes intervijā žurnālam Kapitāls atzīst arī pats Magonis. Šo saikni dēļ politikas kuluāros pieļauts, ka Latvijas dzelzceļa vadītājs drīzumā varētu zaudēt pielaidi valsts noslēpumam. Ivo Leitāns, Latvijas radio.